Máme hosty.
Příjemné čtvrteční dopoledne, vážení posluchači, krásný den přeje Jitka Slezáková a samozřejmě můj dnešní host, který je nesmírně zajímavý, je to pan docent inženýr Petr Chvojka. Krásný den.
Dobrý den.
Pane Chvojko, já jsem schválně řekla tady ty vaše tituly, protože možná, že vaši osobu znají někteří posluchači hlavně z večerníčků, i maminky, které nechávají a dívají se spolu s dětmi na večerníčky, tam vydávají vaše jméno. My se k tomu dostaneme postupně, ale vy jste tělem i duší, dá se říci, technicky zaměřený nebo ekonom, jak má být takový ten suchý ekonom?
Já jsem mnohoobročník, jo. Mám několik vrstev aktivit za sebou a doufám, že ještě před sebou. I když člověk v těch 70 už si nemůže moc výskat a očekávat toho příliš. Ale ty osudy, které jsou vetkány do toho, do obrazu mého života, často byly tedy shodou náhod zaměřili úplně jinam, než jsem původně plánoval.
A co jste tedy původně plánoval? Mimochodem ještě musím prozradit našim posluchačům, protože vás nevidí, že jsem absolutně netušila, že už vám je 70. Vypadáte velmi svěže, mladě.
Děkuji,
díky
děkuji.
Vaší paní, jak jste už se přiznal, kterou zdravíme, určitě poslouchá.
Děkuji. Já se připojuji. Je to, já jsem z tohoto kraje, chodil jsem že do gymnázia v Pardubicích, pardon, já se omlouvám, já se přeříkávám často. Tam jako jsem začínal se seznamovat s literaturou slušně, já už jsem i předtím psal takové ty naivní básničky v důsledku citových vazeb na někoho a ano. Na krajinu a tak dále, byly takové sentimentální věci, které jsem nedávno objevil, ohromný štos rukopisů, když jsme se stěhovali z Prahy sem do kraje a tam jsem začal jako trošku víc se tomu věnovat v Chvrdimi. Pak jsem přešel do Prahy na vysokou školu ekonomickou. Mm-hmm. Je to paradoxní, že jo, jako literárně a i výtvarně orientovaný člověk. Já jsem hodně maloval už tehdy. Chodil jsem do kroužků na základní škole v Nasavrkách výtvarného. Měli jsme i výstavy nějaké. A to všechno potom šlo stranou. Jestli se k tomu dostaneme, tak na to jsem navazoval až poté při návratu.
Ale to mi vysvětlete, jak je to možné, když jste byl takhle spíše umělecky zaměřený, že jste si vybral tu ekonomku, rodiče, anebo co vás k tomu vedlo?
To je ta bláhovost mladého věku. Jo, mě zlákalo, když jsem zjistil, že na vysoké škole ekonomické je směr zahraniční obchod.
Aha.
A já jsem jako tendoval i ke studiu jazyku, trošku jsem tu angličtinu už na gymnáziu dělal a i v němčinu. Tak jsem si představoval, že pracovat v zahraničním obchodě, to, že je to pravé ořechové. Jo. Pak jsem zjistil, že je tam ohromný nápor lidí na to, ale měl jsem jako možnost nastoupit i jako se slušným výsledkem z gymnázia a se slušným výsledkem u pohovoru u zkoušek, tedy to, oni to byly přijímací zkoušky velice ostré. I tam na té veš, tam jsem prošel a kádrově tenkrát už to byl problém jaksi, že jo, dokonce mnohem větší než kdykoliv poté, ale já jsem z rodiny velice chudé, byli jsme 4 děti, tatínek dělník, maminka švadlina, takže jsem neměl kádrové zádrhele, jo. V Pioníru jsem pracoval, no a tak jsem se tam dostal a ovšem bylo to veliké zklamání, tedy jo. Ta ekonomie, to nebylo ono. Já jsem prostě zahořekoval a znechucen tím dogmatickým výkladem toho, co je ekonomie a historii slavných ruských pětiletek a sjezdů. A to se prostě nedalo přečkávat. Mm-hmm. Jo. Tak to jako nabuzovalo ve mně silnou averzi, že už jsem uvažoval, že
to skončíte.
Že to skončím a že se budu zabývat něčím užitečným, co by mě bavilo a co bych mohl také rozpracovávat. Tohle se mně nezdálo, že by jako mělo smysl. No ale pak přišli odborné předměty, které už mě zaujaly, tam byly i měnové vztahy mezi tím. Psal jsem ročníkovou práci na velice zajímavý téma, jo, devizový monopol a měnové vztahy. No a to mě chytlo a pak jsem z toho psal i práci diplomní. Začal jsem i publikovat už kromě toho nějaké články. Takže ale nezávisle na tom, jak důsledek toho šoku se střetnutí se školou, tak jsem hojně paralelně, teda spíš víc než té ekonomii, jsem se věnoval psaní básniček. Mm. A našel jsem tam spřízněné duše, protože bylo nás víc, co takhle hořekovali. A založili jsme jakýsi kroužek básníků, ekonomů. Bylo to úplně volné sdružení. Jo. Naprosto tedy na bázi kamarádské, než jakékoliv jiné. A paradoxně k tomu přispěla právě Vysoká škola ekonomická, protože já jsem se tenkrát, byla tam soutěž tvořivosti mládeže, a já jsem poslal asi 4 nebo 5 básniček do té soutěže. A byl jsem přizván na vysokoškolskou radu tam u nás na Véše. A jestli bych nezaložil teda nějaký kroužek lidí, kteří by se tím zabývali. No a tak paradoxně já jsem vlastně tam se dostal do situace, že jsem začal suplovat a doplňovat a utíkat z té ekonomické problematiky. A že to bylo posvěceno, to bylo na tom to nejkrásnější. Ale ono to dlouho nevydrželo, to posvěcení, protože my jsme byli velice činní, my jsme měli na kolejích na Jarově velice navštěvované večery vlastní poezie, které jsme psali my, a pak nám dovolili i vydávat jakýsi almanach, který se ormigoval na tom výboru ČSM a tak. Mm-hmm. Ale už teďka přesně nevím, jak se to jmenovalo. Mm. Že jo, ty. Ale měli jsme relativně velkou
velké úspěchy a odezvu. No já musím prozradit na pana Chvojku, že si sebou vzal některé verše, které stále tvoří i teď v důchodu, a postupně se takovým obloukem dostaneme i k tomu stáří a k tomu prožívání života, který je, předpokládám, i pro vás teď velmi plodný, ale to si necháme až na úplný konec, protože před námi jsou vaše produktivní léta, jak se tomu dneska tak moderně říká, a už teď mohu říci, že jste to dopracoval poměrně vysoko i v té ekonomické stránce nakonec, i když ta studia nebyla příliš záživná.
Máme hosty.
Dnes jsem přivítala ve studiu docenta inženýra Petra Chvojku, absolventa Vysoké školy ekonomické, a mohu už teď také říci, že donedávna pracoval jako hlavní ekonom v ČSOB v Praze. Ale dnes už je všechno zase úplně jinak. My se vrátíme na chviličku k těm vašim studiím ještě. Vy jste to krásně vystihl i ve vašem básnickém spojení, tu vaši situaci z té krásné nasavrcké krajiny do Prahy, hozen jako ještě dítě v podstatě. Můžete nám to přečíst?
No, to samo bylo šokem, že jo. Já jsem tesknil v podstatě. Měl jsem ty záchvaty nostalgie v tom městě. Se mně moc nelíbilo, když jsem kolej měl na Jarově, to už bylo skoro za městem, že jo, na Žižkově. Teď už to taky je všecko obsazené domy a baráky. Vidíte, jak já mluvím krásně gramaticky. A možná, že bylo zajímavé, kdybych zarecitoval tady ten můj první dojem úplně z Prahy. To jsem si napsal někde, když jsem tady chodil po Praze nebo jezdil po Praze, a vyznívá to možná až trošinku nevhodně, ale taková byla skutečnost, a to jsem napsal. A i když jsem to teda nezveřejnil nikdy, to je básnička, která nebyla zveřejněna. Jmenuje se to Praha. Jsem v městě, které zpívá. Jsem tam, kam jsem vždy chtěl. Touha a nechuť splývá. Dívám se do světel. Falešně město zpívá a světla blikají. A já jenom se dívám a jezdím tramvají. To město je tvář ženy. Jako tvář lehkých žen má vlasy odbarveny a úsměv nalíčen. Jakási tajná touha zbuzuje v srdci bol. Proč je to děvka pouhá? Dejte sem alkohol. Byla to básnička, která se mimochodem líbila velice mým kolegům, ale neprošla při nějaké publikaci. A já jsem se ani nepokoušel, abych se přiznal.
No ale i když ta studia pro vás nebyla úplně ideální, ale hovořil jste i o tom, že potom ty předměty další vás zaujaly, přesto se úspěšně absolvovala. Kam ta cesta potom vedla vás dál? Zůstával jste v Praze nakonec, i když jste o ní nepsal příliš přívětivě?
Já jsem dokonce poté, když jsem strávil dlouhý čas nadáváním na to, co nám přednášejí ti za katedrou a co nás nutí jak si spolikat, tak jsem dokonce poté za tou katedrou stanul a trýznil jsem ostatní. Já jsem zůstal jako asistent hned po absolvování školy, po promoci, vzali mě na katedru zahraničního obchodu, což byla už teda ta specifická katedra, která neměla s těmi sjezdy a vítězstvími různých pětiletek co dělat. Že jo. A takže to už se dalo přežívat, pak jsem tam dostal, obhájil disertační práci, stal jsem se tam odborným asistentem a tak dále. No ale docenturu tu jsem získal až v roce 1991, když už jsem dávno na škole nebyl, protože do toho přišel jaksi rok 68. Nakonec ta naše katedra byla zrušená a já jsem odcházel. Naštěstí jsem měl poloviční úvazek na ekonomickém ústavu ČSAV a vzali mě tam právě na problematiku měnovou, takže jsem prošel
akademie věd
slušně a dělal jsem to, co jsem jako měl, čemu jsem měl větší apetit než přednášení. Jako slyšíte i můj hlas a slyšíte, jak se slovy potýkám. Já jsem člověk, který dává přednost psanému slovu, liteře. Dávám si pozor na formulace, piluji je a teprve pustím něco, když už mám hotové a má to smysl, logiku, ba i třeba rytmus. A to jako v tom výzkumném vlastně ústavu jsem dělat mohl, produkoval jsem pravidelně, takže mě ani nenutili příliš, abych třeba docházel pravidelně, stačilo, když jsem pravidelně odevzdával práce.
Ale já právě bych vám do toho skočila a velmi se vám obdivuji, že jste vyrazil z Nasavrk právě sem, kde otázky nedostáváte napsané, kde pak, protože má to být přirozeně plynoucí rozhovor a potýkáte se s tím velmi statečně, zvláště i proto, že jste systematický spíše ve své práci ekonom, jak má být, že? Tak děkuji vám za to.
Já děkuji vám za pochopení a uznání, ale samozřejmě já jsem nejen kriticky vůči ostatním, když teda jsem posuzuji práce a tak. Pořád ještě na VŠ mám členství v komisi pro obhajoby doktorských disertačních prací a tak dále. Teď jsem zrovna dopisoval jednu oponenturu. Ale já jsem i sebekritický značně, takže já vím, že to není ono. No ale jestli teda mohu, abych se zase trošku pochlubil, já jsem i tak jako i při tom, že jsem pečlivý na slovo, tak jsem vydal dvě odborné knihy, spousty jako spoluúčastí na těch, když jsem byl zaměstnán jaksi a orientován na ekonomii. Mám celkem na ekonomii přes 200 publikací ve statě a recenze a takovýhle. A pak jsem, že to též dělal vlastně v té bance, kde jsem dělal hlavního ekonoma, to je spíš teda analytik, než co jiného. Není to bankovní úředník. Jo. A tam jsem jako byl dokonce nucen psát a vystupovat na fórech mezinárodních. Takže tam jsem se jako dost tomu věnoval. A to i s chutí, skutečně s chutí. Takže tehdy v tomto mezidobí, v tom zejména po listopadovém, tak už jsem se zase trošku vzdálil těm aktivitám, těm
literárním,
literárním. Takže vlastní tvorba je hlavně z let 60. Mm-hmm.
A ještě když chvíli zůstaneme u vašeho ekonomického oboru, teď je slovo ekonom skloňováno ve všech pádech i z toho důvodu, že nás zítra čeká volba prezidenta. Jestli pak jste se na Vysoké škole ekonomické setkal s Václavem Klausem?
Ano, nesčíslněkrát. On byl asi tak o 3 roky níže. Pak jsme se vydali jako kolegové i pak se zakládal i klub mladých ekonomů. Takže jsme několikrát jako byli v kontaktu i osobním. Paní Líví znám velice dobře, s tou se znám jako ještě zase z ekonomického ústavu, tam to je velice příjemná paní. Já v době, kdy se koná volba, jaksi bych se nechtěl
dotýkat
problematiky
to určitě.
Jako pana prezidenta, jeho úspěchu či neúspěchu. Tomu jsem vzdálen. Nemám na to ani teda právo, ani by to nebylo slušné.
Samozřejmě.
Ale myslím si, že ta škola vychovala řadu dobrých ekonomů a ekonomů některých, jim se zadrhl do nitra ten původní marxovský aspekt toho, že to analýz toho kapitalismu volné soutěže, že pak, když jsme začali přebudovávat ekonomiku, tak vlastně se opominulo, že to musí už taky být ekonomika nového typu, že to nemůže být to ekonomika, kterou popisoval Charles Dickens a tak dále. Jo. A s těmi formami násilné prvotní akumulace a rozkrádání, tam jsme mu, myslím, trošku teda nedomysleli ten charakter nové doby, že jo? Sociální aspekty a tak dále.
Tak ale já myslím, ale že už ekonomiky bylo dost a půjdeme na něco pěkného, půjdeme třeba na ty vaše básně z 60. let, ale opět po upoutávkách a po písni, abychom se chvilku napili čaje a odpočinuli si.
Máme hosty.
Stále tady mám na návštěvě docenta inženýra Petra Chvojku. Povídáme si teď o jeho krásných, zajímavých básních, které začal psát už jako student na gymnáziu v Chrudimi, pokračoval na Vysoké škole ekonomické a pokračuje i dnes v důchodovém věku v Nasavrkách, kam se vrátil zpátky z Prahy, kde prožil ale téměř celý svůj život, dospělý život. Máte tam nějakou pěknou báseň ještě ze studií, z mládí?
Já bych ještě navázal na tu předchozí zmínku o zdrcenosti, o mém šoku z Prahy, že jo, jak jsem se tam cítil zle. A což teda protipolem toho byla nostalgie po domově. No, vracet jsem se musel co pravidelně, co každý týden. Jo. Zajížděl jsem domů a psal jsem i o přírodě a na Savrkách a tak, teda ne přímo, abych jmenoval na Savrky, ale byly to návraty do lesu a k řece Chrudimce. A já bych teda ještě vás obtížil jednou básničkou, kterou jsem nazval Na malé děti a která je pro mne důležitá tím, že to byla první moje publikovaná básnička v solidním časopise, která se dostala pak i do mé první sbírky Dřevo roste zelené.
Mm-hmm, to tady máme asi prohlédnu zatím. Ano.
A jestli dovolíte, tak bych začal. Tedy jmenuje se to Na malé děti. Tahle hra se hraje, když je ti hrozně špatně a nevíš, co dělat. Aby to bylo co nejdříve, jedeš domů z Prahy rychlíkem. Sedneš si u stolu a necháš se hladit matčinou rukou a stejně jak před lety, jsi úplně malý. Tahle hra se dlouho hrát nedá, i když je jedna z nejkrásnějších. Nemáš ji totiž pak s kým hrát.
To je krásná báseň, do které se dovedou jistě vcítit lidé, kteří něco podobného prožili, a já si myslím, že jich je dost.
maminku už nemám, vracet se nemám komu, ale do Nasavrk jsem se vrátil, že jo, i tedy s manželkou. A takže navazuji ve své nynější tvorbě v podstatě i na tu tvorbu z 60. let zase. Je tam taková logická kontinuita. Možná, že by bylo i zajímavé přečíst nějakou básničku z toho pozdějšího období.
To se budu moc těšit.
Ještě
na vaší paní, já se musím zeptat, vy o ní totiž moc hezky mluvíte. Jestli pak vás inspirovala také k nějaké básni?
Inspirovala mě, no. Ale řekl bych spíš, že už se mi nějak předvídal i v tom prvotním stádiu psaní poezie, jo. Že jsem teda o ní mluvil v duchu a trvalo mě to teda, já jsem se ženil sice v 27, ale bylo to až v podstatě po těch peripetích v Praze a tam to se mi teda vlastně erbovní básničku.
Můžete si to v klidu najít, já si myslím, že klidně nikam nespěcháme během písničky, nebo jestli už se vám to podařilo,
už to máte,
výborně, Hledání.
Jmenuje se to Hledání. To bylo předtím tedy, jo? Zdůrazňuji.
Ještě než jste poznal
svou paní. Než jsem poznal svou manželku. Hledání. Město je veliké a my jsme malí, tak jsme se nepotkali. Město je veliké, je hodně lidí v něm. My jsme se nesešli, taky to přežijem. Asi už nepoznám hlas tvůj měkký, tak chodím jenom sám, nebo sám s někým. To byla Praha. Po návratu, jo, při jednom, dokonce plese, myslím, nebo karnevalu na Savrkách, jsem se seznámil s manželkou a během půl roku jsme se brali a musím to zaklepat, jestli toto je dřevo, do teďka toho nelituju. Kéž bych to dožil a kéž bychom to dožili společně.
Je to dřevo a myslím, že málo kdo má takové obrovské štěstí, jako vy, že jste našel svou lásku, po které jste tak toužil a v 27 jste si myslel, že ji nikdy nenajdete.
No, jsme už spolu přes 40 let, asi 42 let.
A jak dlouho jste žili v Praze? Kolik let jste tam prožili?
No, my jsme v podstatě, já jsem do Prahy odešel v 55. Ženil jsem se v teď jsem se prolát před manželkou. A mám ten dojem, že to byl 64. rok. To jsem si přivedl do Prahy a od té doby jsme žili v Praze až do mého odchodu do důchodu a to. Takže na Savrkách teďka žijeme 4 roky a jinak celou tu dobu jsme byli v Praze.
A po revoluci jste byl také velmi činný, pracovně vytížený.
No, ona chodila teda také, ona ještě si dostudovávala nějakou školu a pracovala. Dokonce pak byla ministerským radou na ministerstvu, což jsem se strašlivě tomu posmíval na ministerstvu obrany. A ona tam dělala školení a tak byla v tom odboru kádru, kádrové práce, že? Výuky a tak. Organizovala takovou konzultační a takovou tu činnost.
No, tak si myslím, že hodně lidí se teďka diví, když jste se vrátili do Nasavrk po tolika letech, jestli se vám nestýská po tom blázinci pražském a po tom šumu, po té práci neustále, stresu.
Já vám řeknu, že jsem tolika nepracoval nikdy jako teďka v důchodu. To je ten životaběh, jo. Že člověk, jo, ten čas se mu nějak, to je vždycky individuální. Jo. To není nějaká kategorie fyzikální nebo já nevím, vědecky definovatelná. Každý máme svůj vlastní čas, ale je to čas, který se mění z léty. A jak léta jdou, tak těch let ubývá. Že? A člověk cítí čím dál tím víc, už, že možná už to dlouho nebude trvat, tak je potřeba honem něco ještě udělat, aby po člověku něco zůstalo. Tohle je vlastně jediná odměna, řekl bych, nebo jediná naděje, kterou člověk má, když se i v důchodu zabývá zdánlivě neproduktivními věcmi, které jako mu činí spíš potěchu jenom, než přinášejí zisk či jako...
Ano, ano, ekonomické produkty.
Ekonomickou, nepřispívá to k ekonomické produkci, ale je to spíš potěcha pro duši, že přece jenom nějaký ten ekvivalent za to člověk má, že cítí, že no, teďka třeba pro mě byl velkým potěšením ten sám fakt výstavy v Nasavrkách k mým 70. kde kromě obrázku, který jsem třeba ještě potom honem na jaře domalovával.
To jste tady ještě neřekl, že malujete krajinky?
No, to jsem sebral, kde co bylo. Snesl z půdy, nechal zarámovat a dodělával jsem pár větších věcí. Takže tam bylo co i vystavovat a kromě toho jsem tam vystavoval své knížky a scénáře na večeríčku a 4 lístky, že jo. Mm-hmm. Knížky i vydané pro děti, i Laperole jenom mám z těch let v mezidobí, kdy jsem prostě nemohl publikovat poezii v době teda po 68.
Tak to byl takový ten důvod, že jste se vrhl na pohádky a na ano, večerníčky, ano. Proto, na 4 lístky.
To bylo přelítí pod tlakem, že jo, to prostě já jsem měl knížku už hotovou, přijatou už v podstatě v bloku v Brně, to měla být 4. knížka, vydaná v těch 60. letech a bylo mě sděleno, že to nevyjde a nevyšlo to ani po listopadu, tedy v této podobě. Po listopadu jsem pak dával dohromady sbírku ze sbírek nevydaných v letech 68 až 89, a ta už nevyšla v bloku, bohužel, ale je to jako velice slušná sbírka.
Máme ji tady, možná zacitujeme také nějakou báseň z toho.
Ohnívání oheň.
Ohnívání oheň. Tak jo, tak my si chviličku, 3 minuty odpočineme a potom budeme mít na recitaci ještě nějaký čas. Třeba z toho. A o tom stáří vy máte krásné básně a myslím, že naši posluchaček jste hovořil o tom důchodovém věku a že máte právě teď nejvíc práce, že velmi souhlasně přikyvovali o rádia.
Máme hosty.
Já se přiznám, že jsem dnes ani nestihla sledovat telefony. Pokud jste se chtěli, vážení posluchači, na cokoliv zeptat pana Petra Chvojky, tak můžete ještě teď, telefon do studia je přístupný, pochopitelně. Ale já bych byla ráda, abyste nám, pane docente, ještě přednesl jednu báseň, která se týká stáří, takového toho pozitivního, ale žádné fňukání, že?
No, tak obávám se, že tohle pozitivní moc není. Je to spíš taková rezignace a takové uznání, že ten běh života je takovej prostě. No.
Je fakt, že já třeba si zatím to neumím představit pochopitelně. Až budu starší, věřím, že budou takové okamžiky, kdy člověk se zamýšlí nad tím, o čem tady teď bude řeč.
Jmenuje se to charakteristicky. Oblohou táhnou ptáci. Léta jdou a čas se někde ztrácí a nepomůže nikdo. Musíš sám. Oblohou, okno je zavřené, táhnou ptáci. Tažní ptáci a každou noc a jenom tam.
Jestli pak ty vaše básně jsou někde k mání ještě? Dostaneme je někde v obchodě nebo...
Ne, bohužel, ono to vyšlo... V roce 97 a
už je to
pryč. Já jsem zkoušel jako další vydání, ale teďka není prostě boom na básničky. Teď se
To já vím, já jsem zrovna nedávno mluvila s jednou paní, která vydává kuchařky hrníčkové, které jsou nesmírně oblíbené proto, aby si vydělala na sbírku básní.
No. Já jsem, abych vám přiznal, se setrvačnosti, jak jsem byl zvyklý se o to nezajímat celkem, jo? Když jsem měl plný ruce práce v té bance, tak jsem se ani nepokoušel teďka už nějak, ale inicioval mě zase ten návrat určitý, jestli dovolit, ten návrat určitý k tomu, k té tvorbě výtvarné a k tomu, že jsem zjistil, že to osloví lidi, tak jsem začal dávat dohromady jiné věci, Popřípadě se pokusím ještě o reedici některých těch, tady třeba ta 27, to je velice pod zhorným úhlem těch postmoderních nynějších básní, je to naprosto akceptovatelné, že by to i vzali vážní čtenáři, kterým rýmovaná básnička nic neříká. A jsou to líbhávři, jsou to milovníci takových těch doopravdy, kde nevíte o čem, jo? O čem se píše. Tak tady mám taky věci tohoto typu, kde prostě jsem předešel dobu. Jo? To bylo publikované v roce 66, myslím.
A teď je to módní, teď se takhle píše, jo? Jestli tomu dobře
rozumím.
Řekni,
že ano. Můžu zarecitovat z
tohohle? Tak zkuste, máte nějakou krátkou, tak nám ještě zarecitujte na závěr.
Jmenuje se to Klec. Za peníze na obecního bejka koupili klec pro Františka. Bílou z cingrlátky. Klec jste mě duněla, jak v ní František běhal, a za mříže mi bylo vidět jeho bílou tvář, když jsme na návsi stáli okolo.
No, tak to je právě ta situace, kdy docent inženýr Petr Chvojka předběhl dobu. A máme, koukám, telefon, ještě stihneme, máme pár minut. Vezměte si teď sluchátka, pane docente.
Děkuju.
A zkusíme pozdravit posluchače. Pěkný den přejeme. Slyšíme se? Tak já ještě zkusím tady jednou pozdravit našeho posluchače.
Terka Jitka mě zná. Tady babička Olga ze Svitav. A tak jenom krátce, jako řekla bych, jako taková úplně poslední žákyně z poslední řady. Napsala jsem právě toto. Já žasnu, snad nedýchám, tuhnu i pospíchám. Tetelím se, zaslekám, před vaším Prahem smekám. Pozdravuji vaši paní a přeji vám všechno.
A my vám děkujeme, paní Olgo.
Co vy si přejete?
Já děkuji taky a přeji vám totéž v opačném gardu, aby i vy jste přišla během těchto let k tomu, co si nejvíc přejete.
Mějte děkuji. Se krásně, paní Olgo, naschledanou a děkujeme.
Já jsem neposřech.
Možná bychom mohli na úplný závěr toho našeho povídání říci vaše plány, protože vy jste nesložil ruce kde pak, jak jste říkal, píšete dál, malujete krajinky a dokonce píšete další scénář k novému večerníčku. Prozradíte jenom tak krátce, o čem bude?
Paní redaktorko, ten scénář už je napsaný, už je přijatý dokonce.
No tak.
A předtím už vyšel jako knížka povídek, pohádek z hradu Kulíková, už vyšel v Albatrosu v roce 2006, těsně před Vánoci. Ten je už dokonce, volal už pan Renčín, který to bude kreslit.
Ano.
Takže to odsouhlasili, že to vezme opět. Navazuje to na ta zvířátka na Kulíkově a o zvířátkách pana Krpce. Že? Mm-hmm. A takže se na to strašně s kolegou panem Havelkou těšíme. To je taky jeden z těch hochů, co jsme měli tu partu naši. Jo,
kdysi na té vysoké škole ekonomické.
Na vysoké škole ekonomické. Tam mimo jiné patřil třeba pan Petr Kabeš. Jo? Tam patřil Vladimír Medek, významný překladatel, který překládal 100 roku samoty. Mnoho dalších. Jo? Takže my jsme si prostě dobili pozice určitý a většina z nich, kromě Petra Kabeše, který dostal státní cenu a zemřel, tak ještě teda pracuje.
Pokračujete dál, ale na úplně jiném směru, než je ta ekonomika.
No tak oni nepracovali na té ekonomii skoro vůbec, ani jeden z nich poté.
Ale vy jste se na ní napracoval.
Já jsem se bohužel tak nějak jako uhnul z cesty, ale nelituju toho, protože ten život byl pestřejší a nakonec, když člověk tak hledá tu nit, která se tam táhla tím životem a ono těch nití je víc, takže se to zajímavě proplítá, a teď se to zase zadrhlo v tom návratu do Nasavrk a kde se to zase začíná rozplítat, že budu malovat, teda pakli vydržím, malovat, psát básničky, už mám, připravuju další sbírku podle toho svého typu ohnívání oheň, tak teďka připravuji momenty mementa, zase lomeno, jo, momenty lomeno mementa. Mám už tady taky pár básniček. Není už čas.
To už by bylo na další hodinu, ale určitě někdy příště, pane docente, ať se vám hezky žije s vaší paní v Nasavrkách. Děkuju moc.
Já děkuji vám, paní redaktorko, že jste mě pozvala.
Naschledanou.
Naschledanou.